Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Kif ġiet il-kelma gagazza?
Gagazza, kelma interessanti Sulejn. L-għannet gagazza huwa nom sewwa u għandu l-plural gagazzi. Imma għandu ukoll il-kollettiv gagazz. Issa dawna biex aħna asħuħija tal-grammatika aħna jduhom, però gagazz tintuża speċjalment meta jkunu qegħdin mod tekniku jiddeskrivu ċerti affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saffi tal-blat li għandna. Sewa, gagazza bl-Ingliż jiġi il-volcanic scoria. Kultant ukoll drossof, metal u slag, insomma, imma ħalli nibqgħu daqsxejn fuq il-Malti. U gagazza fil-Malti bħala terminu ifisser il-fdal maqut tal-lava mamu ġebel, sens influenzat mis-sens Ingliż ta' skorja. Ġifieri, il-ġebel tal-gagazza ġie li jintuża wkoll għall-preserpji, sewwa, u aħna nsibu l-espressjoni ġebla tal-gagazza. Ġifieri hawnhekk din l-espressjoni ġebla tal-gagazza ikunu qegħdin iktar imorru għal forma ta' din it-tip ta' ġebla, għax il-gagazza hija ġebla fil-fatt. U l-ġebla tal-gagazza ġie li seħħet ġebla tar-rosku. Rosku minn flok rostiku. Rustiku. Rosku. Issa, gagazza wkoll tfisser, għandha tieni tifsira, ħmiġ ta' annimali żgħar. Bħal breat u d-dubbin. U gagazza u kol tfisser fdal tal-faham mill-forġa, jew fdal ta' materjal li jibqa' wara li jkun isseparat mill-metall. U dan is-sens huwa wkoll influenzat mill-Ingliż slag. Issa hawnhekk Sulejn għandna ħaġa interessanti li għalkemm il-kelma ġiet mit-Taljan għandha influenzi mill-isqalli. Żommu f'moħħna li kultant l-isqalli jvarja u jvarja ħafna mit-Taljan sewa. U għandha influenzi wkoll mill-Ingliż fis-sens. Imma? Għax bħala forma tibqa' dik li hi.
X'kienu jifhmu meta jgħidu rih barra?
Rih barra, hawnhekk nidħlu f'sett ta' termini interessanti wkoll. Aħna nħobb nuża l-kelma interessanti għax għalija kull ġrajja wara l-kelma hija interessanti. X'inhu dan is-sett li għandha wara għadin din il-frażi rih barra? Huwa sett semantiku għaliex aħna nużaw rih fuq, rih barra, rih isfel u rih l-art. Ħanaraw id-differenza bejniethom. Rih fuq huwa dak li jonfoħ mill-majestral, in-northwest wind biex niftehmu, jonfoħ minn bejn it-tramuntana u l-ponent. Jissejjaħ hekk għax ikun ġej min-naħa ta' fuq ta' Malta. Sewwa jkun niżel mill-Ewropa biex niftehmu. Rih barra, dik li qed tistaqsi inti sewwa, huwa rih li jonfoħ mill-grigal, in-northeast wind, jiġifieri in-naħa l-oħra tal-riħ fuq. Alright, biex niftehmu, jonfoħ minn bejn it-tramuntana u l-vant. U jissejjaħ hekk għax ikun ġej minn barra, jiġifieri minn fuq il-baħar. Għalhekk riħ barra, ikun ġej minn fuq il-baħar, din għall-iktar li jieħu bħala karakteristika li jkun ġej mill-baħar għax ikun daqsxejn iktar frisk. Alright. Riħ isfel, issa qabel ma naqbad għar-riħ isfel, għax riħ barra ħafna drabi xorta jinkluduh mar-riħ fuq illum il-ġurnata, infatt riħ barra ma tantx għadha tintuża mar-riħ fuq u riħ isfel iktar li jintużaw it-tnejn l-oħra ma jintużawx għax jinkluduhom riħ fuq u riħ isfel. Riħ isfel huwa riħ li jonfoħ mixlok is-southeast wind. Jonfoħ minn bejn il-vant u n-nofsinhar jissejjaħ hekk għax ikun ġej minn naħa t'isfel ta' Malta. Sewa. U mbagħad hemm riħ l-art. Li jisu bħal riħ isfel. Sewa, riħ li jonfoħ mill-beach, southwest wind. U jonfoħ minn bejn il-punent u n-nofsinhar jissejjaħ hekk għax ikun ġej minn ġewwa minn naħa tal-art. L-art x'inhi? L-art ta' l-Afrika ta' fuq. Fehna? Issa, però ma dan irridu nfakru l-semmija, Selejn, li aħna fil-Malti qadim għandna t-termini. Sewa xina użajt tramuntana l-vant, n-nofsinhar u l-ponent.
Dawk kien hemm klim ieħor minn flok.
Mela, mela, u ħanajduhom dawk il-kelmiet. Għat-tramuntana kienu jużaw ix-xmiel. Xmiel. Kelma m'għandix nużawha. Il-vant ix-xarq, alright. In-nofsinhar il-qibla, klim interessanti, u l-ponent il-arb. Dina għadna għalix għanna raħal fil-gżejjer da għanna li jismu l-arb.
U daw mill-arbi ġejjin?
Daw kollha mill-arbi, xmiel, xarq, ibla u arb huma mill-arbi.
Sewa.
Tramuntana, il-vant, opponent mill-romanz. Nofsinhar ittieħed mill-arbi, però it-tifsira. Għax il-forma tiħdet mill-arbi, nofsinhar, għax nofsinhar tfisser nun. Sawa, tiħdet tifsira tagħha mit-Taljan. Ftehna, biex tfisser is-South.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, x'jinvolvi l-istudju ta' l-idrografija.
L-idrografija, eħe. L-idrografija hija x-xjenza ta' kif tifli u timmappja l-baħar. Dan it-terminu fil-qasam marittimu iħaddan fih l-istudju ta' ibħra u l-mijiet li jinkludu deskrizzjonijiet dwar il-fruħ u l-mili tal-baħar, kurrenti skandaljar u pożizzjoni ta' sikek u skollijiet li huwa tarif utli ħafna fin-navigazzjoni u importanti li nżommu f'moħħna li l-kavalieri kienu jżommu. Logbooks apposta ta' l-idrografija u għandna xi fdalijiet tagħhom dawn bid-deskrizzjonijiet ta' kull roqa baħar madwar il-Gżejjer Maltin, il-Kavallieri. L-istudju idrografiku, il-plural tiġi studji idrografiċi għalhekk jinvolvu dawn l-istudji. Studju tal-kosta, tal-bajiet, tal-portijiet ta' jieħ il-baħar. Il-kelma ġejja mill-Grek ħudor li tfisser ilma u grafos kidba. U hawnhekk għandna ħaġa li rrid insemmi Selejn. Għaliex? Ara, fil-Grek għandna l-kelma ħudor. Però fil-kelma idrografija il-ħa twaqqat. Għaliex? Għax influenza mit-Taljan. Għax it-Taljan fil-bidu ma jleħħinx il-ħa. Allura aħna wkoll qed nagħmlu hekk, mentri aħna suppost li ngħidu hidrografija x'aħna l-ħef il-bidu nistgħu laħnuha. Mhux hekk għandna ħass ħażin ara ħa nifhmu ħsieb dejjem il-laħnuha. Xorta waqgħet għax baqgħet taħt l-influenza Taljana. Issa għalfejn qed insemmi da Selejn. Għaliex fejn jidħol il-klim xjentifiku. It-tendenza illum hija li it-termini li inti tadatta fil-lingwa tiegħek ikunu kemm jista' jkun viċin il-lingwi klassiċi, il-Grek u l-Latin. Issa fil-Grek edarħa, però aħna ma żammejx, aħna dbejtna bħalma dbejgħat it-Taljan u mxejna mat-Taljan, ġifieri kieku aħna mxejna mal-ewwel mal-Grek, dikha probabbli il-ħek konna ngħidu.
Ħammur għal termin ieħor, oenoloġija.
Mela.
Dal-istudju sabiħ.
Aha, jogħġobni.
Jogħġobni.
Tajjeb.
Għal-tekniku tagħna jogħġob da żgur.
All right. Mela, aħna ngħidulhom x'inhu.
Ngħidulhom
x'inhu. U x'hekk għax hija kelma daqsxejn teknika. L-enoloġija hija x-xjenza u l-istudju tal-imbit u tal-produzzjoni tal-imbit. All right? Issa, inti rajta kif li miktuba oenoloġija.
Imma le aħna.
Eżatt, fil-diskors komuni tiġi E. O E tiġi E. Orat. Issa, dan l-istudju.
Ċikunu jafu s-semmija kif tinkiteb.
Iva, O E.
O enoloġija.
O enoloġija, sewa. Issa, dan l-istudju ta' l-enoloġija huwa differenti mill-vitikultura, għax għandna l-kelma l-oħra, vitikultura, u tnejn huma termini tekniċi. U marbutin ukoll ma l-għeneb. U il-vitikultura mela huwa il-ħidma agrikulturali sewa ta' tkabbir tal-għeneb u l-ħsad tiegħu. Mela ħa naraw daqsxejn dawn iż-żewġ termini għax importanti li narawhom għaliex hawnhekk qed ngħidu aħna li l-Malti ifetta anka b'mod tekniku fuq il-kliem. Enoloġija mill-Grek oinos li tfisser imbit, loġija li tfisser studju ta', mela huwa l-istudju tal-imbit biex niftehmu. Vitikultura ġejja mill-Latin vites li tfisser id-dilja, u kultura li tfisser it-tkabbir u l-kultivazzjoni, mela hawnhekk vitikultura huwa it-tkabbir ta' dwieli. Sewa, il-vitikulturist jimmonitorja u jikkontrolla l-pess u l-mart, jiffertilizza u jisaqqi d-dili u jimmaniġja il-proċess kollu ta' tkabbir tal-frott u l-karatteristiċi tiegħu, jiddeċiedi meta dilja tkun tista' tinżabal u meta l-aħjar isir il-ħsad. Dan kollu jipprovdi il-bażi għall-produzzjoni tal-imbit. L-enoloġist huwa xjentist li jrid ikun espert kemm fl-enoloġija u kemm fil-vitikultura. Għaliex, għax l-enoloġisti ġeneralment jaħdmu f'laboratorji kummerċjali jew ma' xi ditta. U xi wħud minnhom ukoll isiru produtturi tal-imbit huma stess.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
American carousel. Then it be at your danza. She think I'd almigoli. Female lusa in natura. Give to fury cuculu. Harmonia venue. Mom hat ma si ba ju Mush pa li ve Mkut ma I mit Za mo Ar e vis Le we ki mo ti ni na E jem skont I so ki fera Lish ku bet o fi a milu Ek ma mu la mi le ru Is mi dar ma wan ta darba Makes it lasting. Open my crown for ocean. Sun with temperature. L'aria pura c'è tu han. Fine lusa in natura. Mia veinu reia
naħbu ħafna naħbu spiss nid-dinja sara fis l-ewwel jiena tinina dejjem skont insab kien fela iskuferta fija jgħidlu magħmula mill-eru qis mid-darba waħda darba jekk malħaġ lejn iqrasmek u f'kun nisla ħaddi sejnek
Lura għad-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Selim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. X'inhi Fedora?
Fedora. Hija wkoll parti mill-Malti tekniku. L-ewnet Fedora tfisser kappell baxx u soft tal-felt jew feltru bix-xifer mibrum u l-quċċata mitnija t-tul. Il-kelma oriġinat fl-Ingliż Amerikan minn Fedora, sara xi ġrajja għandha dil-kelma, sewwa. Fedora kien isem ta' drama miktuba mid-dramaturgu Franċiż Victorien Sardou, dana ġifieri qed imorru lura għas-seklu 19 hawnhekk sewwa. U fl-ewwel produzzjoni tal-play illi ġiet fl-1982 ħadet sem il-magħrufa Sarah Bernhardt. Li hija famuża ħafna bħala attriċi sewwa, u l-parti li ħadmet kienet il-parti ewlenija tal-prinċipessa Fedora Romazor u libset kappell soft tal-felt li mal-ewwel daħal fil-moda tan-nisa u sar magħruf bħala Fedora. Jiġifieri hawnhekk il-letteratura sewwa tat terminu tal-ilbies biex nifhemu. U baqa, u għadu sal-lum, għax Fedora jintuża dat-tip ta' kappell.
Kif tnislet il-kelma funeral?
Funeral, mela, nibdew bit-tifsira tiegħu normali funeral, naf li s-semija jafu xi jfisser, imma funeral huwa ċeremonja li fiha wieħed mejjet jindifen u jew inkella jinħaraq bħala katavru dik. Hija t-tifsira essenzjali tiegħu naturalment funeral wieħed illum il-ġurnata jista' jiddeskrivih daqsxejn aktar b'deskrizzjonijiet itwal. Fejn jidħlu karozzi jew inkella l-karozzini. U funeral ġejja mill-Latin aħħari funeralis li tmislet minn funus u funeris li tfisser funeral, mewt jew katavru. U mill-Latin funeralis, it-Taljan għamel funerale. L-Ingliż għamel funeral u l-Malti għamel funerale.
Ġifieri qisu fejn konna f'għajnaw.
Eżatt, għax hija kelma la tkun ġejja mill-Latin jew mill-Grik tiġi.
Issa tibqa' hekk. U
tiġi internazzjonali, ġifieri f'kull lingwa ikolla xi
varjanzaj. X'inhu huma l-ismijiet tal-muniti komuni? Li kienu jintużaw fi żmien il-kavalleri għaw Malta.
Eħe.
Ħafna drabi nsibuhom fil-letteratura, per eżempju, fi referenza għalihom.
Importanti għaliex l-letteratura li titkellem fuq l-modi tittuża dan it-tip ta' flus. Mela, il-muniti fi żmien l-orni, dawna kienu. It-sekkin, issa naraw xi wħud minnhom, dawn. L-iskut, iċ-ċinkwina. Il-karlin, il-grosset, il-tari, tari, mux tari,
l-accent fuq li.
Il-tari, il-dinir u l-ħabba.
Il-dinir dinar?
Mela. Emma, tinsiex, illi dawna umbat, tieħdu anka bħala valur, mux dejjem kien konsistenti, iżmin li għamlu l-kavalleri u iżmin twil. Sewa, u allura. Il-tifsir tagħhom kien jinbidel. Ukoll.
U aħna ngħidu pereżempju ma jiswix Karlin.
Ma jiswix Karlin. Eħe.
Qed nagħmlu referenza għal Munita.
Ekku.
Mid-dera ma kellix xi valur di jekk ma jiswix Karlin.
Eħe, għax kien ftit.
Kien ftit.
Aħna, però, dinha smajta mal-ħadd ieħor. Illi ma jiswix Karlin u qiegħda rreġistrata wkoll ma jiswix Karlin. Però aħna konna ngħidu ma jiswix ħabba.
U koll,
nifhemu? Eħe. Issa, mela.
X'kienu daw għal?
Għalkemm meta qed ngħidu li hemm dawn il-muniti kollha ta' żmien l-orni, xi wħud minnhom kienu tad-deb bħat sekkin u l-iskut, per eżempju.
Sowa.
Qed niftehmu. Oħrajn kienu tal-fidda, iċ-ċinkwina, il-karlin, il-grosset, it-tari u l-iskut. Issa l-karlin kif għadha inti dik meta żviluppat u tilef il-valur li kellu fl-modi.
Kemm kienu jiswew imma dew ħatejdilna kemm kienu jiswew?
Fil-flus tal-lum. Ifhem, naħseb kieku għandna nużaw il-millezmi inkunu eqreb.
Eqreb.
Naħseb is-semija jiftakruhom mill-millezmi qabel l-euro. Mhux hekk. Għax xi ħadd minnhom tiddeskrivihom bil-millezmi.
Sewa.
Sa millezmu kif se ngħidu.
Il-valur tiegħu.
Bl-euro.
Sewa.
Imbagħad hemm kif qed ngħid il-muniti tar-ram. Id-dinir, il-ħabba, ċinkwina, il-karlin, taraħ il-karlin, naqas il-valur tiegħu. Probabbli għax tkun imbidlet imbidel iż-żmien. Meta beda jintuża. Sewa, il-patakka u t-tari. Il-patakka wkoll kienet liċken munita illi kellhom. Ma jiswix patakka, per eżempju.
Isu għammil. Jew inqas.
Il-qasmi huwa mill-kel jekk jiftakruhom sew il-mill-leżmi. Issa dawn kienu fi żminijiet differenti matul il-ħakma tal-ordni f'Malta b'mod ġenerali ngħidu. Li fi żmien il-kavallieri insibu dawn il-muniti, id-dinir li kien liċken munita. Right? Il-ħabba tiswa 6 diniri. It-tari jiswa 20 ħabba. L-iskut jiswa 12 il-tari u mbagħad hemm it-sekkin. Alright? Meta l-muniti kienu tar-ram, it-sekkin kien magħruf bħala skut tad-deb, għal vorek kien tar-ram, skut tad-deb u kien jiswa. Skut u 8 tari. Imma dan qed imorru lura l-1647, qed imorru 400 sena ilu. Imma mbagħad telgħali 4 skuti u 6 tari mit sena wara. Għan niftehmu? Kien hemm ukoll l-iskut tal-fidda li kien munita standard tiswa 12 tari. Skont il-professur Ġuse Akulina, il-patakka kienet tiswa 4 tari u 4 arbajja. Jiġifieri kien hemm żmien meta kienet tiswa mhux ħażin.
Sewa.
Imma, għax inti ukoll tlabt daqsxejn. Xivalu.
Valutazzjoni kell.
Fuq l-iskut sa nitkellem.
Okay.
Għaliex Nino Cremona meta ħareġ il-ktejjeb tiegħu fuq tifsir il-kliem tal-kliem li juża sertem iżammit fl-istejjer tiegħu u temm iżammit uża ħafna kliem illi m'għadux jintuża magħna u Nino Cremona ħareġ dan il-ktejjeb biex jispjegaħ. Moment minnhom meta kien qed jispjega Nino Cremona ibnuk ma jorqodx ta' sertem iżammit. Dana din il-novella temm iżammit juża bżewġ skudi tfiq. Bżewġ skudi tfiq. Espressjoni li kienet ta' dik il-ħabta infakkar li sertem iżammit kien jinkteb fit-tletinijiet. Ta' seklu 20, alright, u Nino Cremona jgħidlek għal bżewġ skudi tfiq. In-nefqa tiegħek ta' żewġ skudi kienet tkun żewġ skudi. Issa sa jkompli. Skut munita tal-fidda ta' żmien l-ordni li tiswa daqs xelin u 8 solli. Issa hawnhekk qed naslu daqsxejn għal
xi tip ta' valutazzjoni.
Sewa, għaliex hawnhekk jekk neħdu xelin. Jiġi bis-sistema l-antika ta'
5 cent, su xe.
5 centesmi, tal-euro tiġi n-nofs. Iġifiri, żewġ centesmi u xi ħaġa. F'temna, iġifiri, dik kienet il-valur ta' skut, imma dik il-ħabta l-affarijiet kienu ħafna differenti sewa. U jżid hekk ukoll Nino Cremona, il-bdiewa u s-sensala għadhom jikkontjaw biha sal-lum. L-iskut, din il-munita, sewa, u għadhom fi żmien Nino Cremona, issa dana inkiteb fis-sittinijiet. Alright? Kienu jużaw. U kważi kważi jiena ġieli nismar xi ħadd li jgħid il-kelma skut ukoll. Ġifier baqgħet ħafna tintuża skut anke wara li aħna libna. Għas-sistema metrika, baqgħet tintuża.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum x'kien il-kaless.
Il-kaless, mela aħna
qegħdin. Nibqgħu lura fi żmien.
Ejwa, termini li jibgħatuna daqsxejn il-bogħod. Il-kaless, il-plural kalessi, sewwa kien karozzella ħafifa b'żewġ roti. Bank u kellha tinda titla u tinżel. Dan il-kaless, ġifieri hawnhekk anke d-deskrizzjoni silejn mal-ewwel qed ittik li dan kien għas-senjuri, mhux għan-nies komuni. Imma mill-kaless il-Maltin għamlu kalessar li kien wieħed li jagħmel jew sewwi l-kalessi. Issa. Imma l-kalessar kien ikun differenti mill-kalessir. Il-kalessir huwa s-sewwieq tal-kaless.
Interessanti din.
Ara daqsxejn x'finezza ta' termini kienu jagħmlu. Huwa interessanti għaliex għax kalessir insiba r-reġistrata wkoll li għandha il-femminil. Alright? Però l-femminil kien jintuża biss għall-plural.
Għall-plural.
Tifhem għaliex ma nimmaġinax li kien hemm xi mara li kien qed tkun.
Jossew il-kaless.
Jossew il-kalessi.
Interessanti. U hekk f'dawk l-aħħar kumment niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.